Alternatibarik ez dagoela sinestaraztea da sistemaren garaipena, dio Susan Georgek argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, argiak itxura berria hartu du.
Bai, itxura berria eta barneko edukiaren antolamendu berriare bai, ez da? Guzti genuen ba, garaia zela, ba beste era batera aurkezteko gure edukiak, bai itxuras eta bai bestela ere, eta tira, ba, mundua ikusten dugunera, edo guk mundua kontatzeko daukagunera, ba, hobeto islatuko duen antolakuntza batekin, ez, nola baita esateko, eta hortara dator itxura berria, ba, bueno, hori, itxura diseinu aldetik, ba, erabat berritua, noski, papera ere desberdina da, tamainua ere pixka bat txikiagoa, orain arteko argia baino txikixeagoa, izango da argia berri hau, logoa ere, ba, azken, bueno, 8-9 urtean eduki dugun logo aldatu da, eta maiuskuletara itzuli gara gure izenean, eta gero barruan ban nobedade asko ere bai, eta esate baterako hasieran horri desente egongo dira gaurkotasunari lotuak, albiste oso laburrekin eta argazki askorekin, eta bueno, tira, gero ba sortu digun, desagertu dira ere sail batzuk, baina sortu ditugu ere beste batzuk, eta bueno, baina pixkanaka gure irakurleak ba ohituz doa zen, gu ohitzen ari garen bezala.
Jarraitzeko Susan George dugu, alternativa, sistema eta bar.
Bai, Susan George urrian egon zen, Euskal Herrian, Donibane Garazin egin zen alternativen herrian, Bilboko alternativen herri handi hori, baino pare bat aste lehenago, eta dira, ba, horrek genuen Susan George, ba, gaur egun altermundialismoaren lider nagusietakoa dena, ba, islari izan zen, ez da? Eta jende askoren aurrean, gainera, milaka batzuk ere bildu ziren, Donibane Garazin, eta guk orduko ura aprobetsatu genuen, orduan ja ere pentsatuz, ba, lehen zenbaki eraberriturako nahi genuela, ba, bueno, bazalera ekarri, ez da? Bueno, Susan George gara islatzen dituelako argiak dituen baloretako batzuk, eta bueno, hori egin genuen jokaldia, eta hortxe dago gure azalean, eta barruko elkarrizketa nagusia ere berarena da, ez da? Eta zudiozunez, ba hori xe, batzutan eskor, beste batzutan baikor, Susan Georgen mesua, eta batez ere ba sistema honen, sistema kapitalistaren barrunbeak agerian uzten eta onartuz, ba garaipen importanteak lortu dituela, besteak beste esan duzun hori, sinitxarazi digutela, ba, sistemarik onena dela, edo alternatibarik ez dagoela, baina horrez gainera noski, ba, Susan Georgek alternatibez hitz egiten du, egon badaudela esaten du, en zuzen ere bera horretan ari da, alternatibak sortzen eta gidatzen ari da, baina agian bastira etorriko ohiko bideetatik, eta hain zuzen ere alternatiben herrian egon izan horren isla da, ez? Alternatibak etorriko dira beko oinarritik, horren isla da esate baterako barruan esaten duen gauza bat, eta guk barruko izen bururako aukeratu duguna. Kimera da jendearen sufrimenduak politikak alda ditzakela pentsatzea. Ba, hori xe dio Susan Georgek, ez da, neoliberalismoak azken hamarkadetan eduki duen bueno, sendotze prozesuaren aurrean, ba, bestelako bide batzuk lortu beharko dira, bilatu beharko dira, eta hoiek segurenik ez dira etorriko ohiko politikatik, ohiko politika, ohiko politikariak, ba, sistema horri oso atxikita daudelako hain zuzen.
Azteko gaia, industrial antegiak, ekaitzaren ostean.
Bai, ba, krisiaz ari garen eskero, azken urtetako krisi honen biktimetako batzuk edo, krisiak aurretik eraman dituen batzuk izan dira, ba, Euskal Herrian, ba, orain dizendoa den, ez da, industria, eta, bueno, hainbat lantegi esanguratsuk nozitu dituzte, krisi horren ondorioak, eta denetan, azken emaitza ez da berdina izan, baina, bai, ba, lanpostu asko galdu direla, eta, orain dela ez hainbeste betiko zirudien ordena nola betesateko hankaz gora jarri da, eta gero, ba, bueno, gauzak egiteko bestelako molde batzuk jarri bar izan dira indarrean, guk zazpikazu luparekin begiratu, eta hori esek aztertu ditugu banan-bana, eta ikusten da, bueno, denetan ezagutzen ditugun faktorek eragin zuten krisia, itxierak, kaleratzeak, eta bueno, krisi finantziarioa esaten dena, baina askoz komplexuago den krisi horren barruan, eta horri erantzunez, ba bueno, gauza asko egin dira, batzuk lortu dute, beste batzuk ez, kasu batzuetan esate baterako, ba, lortu dute langileek lantegia beren eskuetara pasatzea, eta beste forma juridiko bat emanez, ba, SAL edo lan elkartea, hain zuzen ere sortuz, edo batzuetan kooperatiba ere bai, ba, bueno, ba, ba aurrera ateratzea enpresa, lehen baino langile gutxiagorekin, hori bai, ere kasu askotan, beste kasu batzutan, ba borrokak ez du inongo friturik eman eta besterik gabe itxi egin dira enpresa hoiek, eta beste batzutan ba oraindik ez da guztiz erabaki non amaituko dan kontua, ez da, bueno, hor neko enpresa hondien berri ematen dugu, dio denez, zazpi enpresa, Ego Euskal Herrikoak, zazpiak, hiru Nafarrak, kasu honetan, Bizkaian, batroken horren kasua, aztertu dugu, sondikakoa, eta hain zuzen ere, zazpietan adibide txarrena da, ze hor, enbat borroka egin ziren, baina ez zuten langileek lortu nahi zutena, eta itxita dago enpresa, egun langile aritzen ziren, garai baten, baina tira, badira horren ondoan beste adibide positiboa batzuk, non dio danez langile edo lanpostu asko galduta bada ere, ba beintzat enpresak aurrera egin ere izan du, eta gainera ba bestelako ekonomia baten ikuspuntutik, alegia ba langileen kontrolpean aurrera eginez eta ez lehengo moduan, ez da.
Aste honetako argian ere, Jose Mari Esparza eta Milagros Rubio.
Bai, buruz buru jarri ditugu, ba biak ezkertiar eta beintzat baskista, bueno, Espartzaren kasuan ba abertzale petoa, baina abia puntu berdintxutik abiatu harren, ba ikuspuntu oso desberdinak dituzten pertsonaia esanguratsu bi Nafarroan, ez Nafarroaz hitz egiten, baizik eta Nafarroko herriberaren politikaz, herriberako politikaz edo politika koiunturala baino asko zarago joan gara eta tira bilakabide historikoaz ere esan genezake esaterako Jose Mari Esparzak ba esan da dauka askotan eta idatzita dauka, ez? Ribera dagoen esango dugu sentimendu espainolaren nagusitasuna ba ez dela beti hola izan eta ez dela hainbeste denbora ere termino historikoetan ba Herriberan oso normaltza jotzen zela Euskal Herriekiko, beste Euskal Herriekiko lotura, eta hori ba azken mendean edo galdu dela hainbat faktoreri esker, batez ere 36ko gerraren ostean, eta faktoreietako bat ere bada ba Euskal Abertzaletasunak ez dituela gauzak ondo egin eta ez duela jakin errespetatzen Herriberak dituen, Herribera eskualdeak dituen berezitasunak, zentralismoa edo zentrismoa aipatzen du berak, lehen Bizkaikoa, gero Gipuzkoakoa, orain Iruñekoa, baina tira, hori xe askotan ba Euskal Abertzaleak iritsi direla Herriberara mezua ondo egokitu gabe, ez da, eurena esatera eta bertakoa kontuan hartu gabe. Hortan ere ados dago Milagros Rubio, baina tira, beste ikuspuntu bat ere badu, ez? Baskismoa zabaltzen saiatu behar dela esaten du berak, baina askoz gehiago kontuan hartu beharko litzatekeela, azken batean Herriberan nagusigoa edo sentimentu nagusia ez dela abertzalea, ez dela euskalduna, ez da abertzalearen, ez eta guztiz espainola, edo, bueno, agian, sentimentu nagusia Nafarra dela esaten du, baina tira, espainol sentitzen direla hor gehienak, eta esate baterako ba aldaketaren hauteskundei buruz ari garela, kontuan euki beharko litzatekeela, dio Rubiok. Herriberan eskerrak bai eskerrak oso gora egin duela eta horregatik izan diren emaitzak, baina esker ez abertzalea izan dela gora egin duena, aldiz Nafarroko beste gainerako eskualdetan ba esker osoak egin du gora, ez, eta abertzaleak ere, baina ez dela horrela hainbeste izan Herriberan, eta hori ere kontuan hartu beharko litzatekeela, ez da. Beste ikuspuntu batetik bada ere ba berak ere leporatzen dio Euskal Abertzaletasunari Herriberarekiko modu egokian jokatu ez izana, tira. Kontua da buruz burukoa ba oso Roma mitxua sortatu dela eta oso benetan ideia zaparra da polita sortatu dela hor.
Bukatzeko nahi, emakume laborariak.
Bai, kasu honetan ba bea, Nafarrotik Euskal Autonomia Erkidegora gatoz, nahiz eta gaiaren abia puntua komuna dan, ez dakit Europa osoan, esango nuke eta da emakume laborari, emakume nekazarien egoera, baina gero begiratu diogu ba egoera horri nola aurre egin diezaioken Euskal Autonomia Erkidegoan onartu berri den emakume baserritarren estatutuak. Eta egoera hori da ba labur esan da emakume nekazarien lana ikusezina dela edo ikusezin bihurtu duela sistemak edo denon artean bihurtu dugula, bai sozialki eta bai legalki, ezta. Ba hor dauden lanetako baserrian eta egoten diren lanetako asko ba eta ia beti emakumeen esku egoten direnak ba ez direlako zuzenean lantzat hartzen eta hor daude eta bueno ez daukate onarpenik eta batzutan ba lan produktiboa ere onarpen gabe geratzen da modu praktikoan, alegia askotan esate baterako ba baserrian bikoteak biek lan egin arren ba emakumeak gizarte segurantzatik kanpo utzita, ez da, hori bueno krisiarekin zerikusia du, baina baita ba, sexismoarekin ere bai nola bete esateko eman diguten adibidetako bat, ba esplotazio baten, baserri baten danerako diru nahikorik ez badago, ba ohitura izaten da, askotan egiten dena da, ba langileetako bat, etxekoetako bat, gizarte segurantzatik kanpo utzi, eta hori autu hori egiten denean, ba ia beti kanpo uzten dena emakumea izaten da, ezta? Beraz dio danez, ba krisiaren eta matxismoaren arteko elkarketa edo nasketa eta bat, ezta? Hori adibide bat da, baina bueno, hori izango litzateke egoeraren laburpena, ez? Emakumeen ikus ezintasun hori eta bueno, ba horri aurre egiteko a priori paperan behintzat oso neurri interesgarriak dakartza emakume baserritarren estatutuak, oraindik ez indarrean ez da ezta jarri ere edo jarri berri dago eta berazaren eragina neurtzeko goizegi da, baina bueno, gurekin hitz egin dute ba Ene Bizkaiaren inguruan eta kontu hauetan borrokan dabiltzen emakume batzuek eta esate dute ba bentzat optimismo sartzekoak direla eta esperantza sartzekoak direla hor plantatzen diren neurrietako batzuk genero ikuspegitik ere ba badaudelako bueno arau batzuk interesgarri eman dezaketenak, baina bueno tira oraindik ere ikusi beharko dela ba beste estatuaren beste alderdi batzuetan ba ingauza ez positibo batzuk ere badaudelako eta ikusiko dalako dala zein den horren asken emaitza, tira, bintzat arazoa ba bai gizarteratu nahi dutela eta bueno, bintzat jakin da deia, ba nola bizi diren emakume baserritarrak, ze garrantzitsua da emakume bakarrik egiten duten lan hori lehen sektorerako eta bueno, ba egoera hori alik eta bueno, egoera hori arindu da deia edo konpondu da deia alden enean.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.